จ้าหน้าที่องค์การอัยการประชาชนลาวเปิดเผยว่าการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดยังครองอันดับที่1ของคดีอาญาที่มีการฟ้องร้องต่อศาลประชาชนหลายที่สุดในทั่วประเทศลาวโดยถึงแม้ว่าจะเกิดการระบาดพยาธิไวรัสโควิด19อย่างหุนแรงในช่วงปี2020-2022ก็ตามหากแต่ก็บ่ได้เฮ็ดให้การลักลอบขนส่งและการค้ายาเสพติดลดลงแต่อย่างใดตรงกันข้ามกับปรากฏว่ามีการลักลอบอย่างเป็นขบวนการที่ใหญ่ขึ้นนับมือและมีลักษณะเป็นขบวนการข้ามชาติที่มีเครือข่ายอย่างกว้างขวางทั้งในลาวและต่างประเทศด้วยทั้งที่ว่ารัฐบาลลาวได้ประกาศวาระแห่งชาติที่จะดําเนินมาตรการปราบปรามการค้ายาเสพติดให้ได้อย่างสิ้นเชิงในปี2023ก็ตามแต่ก็คงจะเป็นไปบ่ได้แล้วทั้งยังเฮ็ดให้เกิดความสงสัยในสังคมลาวด้วยว่าฝ่ายปราบปรามได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งขัดหรือบ่อีกด้วยโดยสภาพแมนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการจับกลุ่มผู้ต้องหาและการยึดของกลางที่เป็นยาเสพติดและทรัพย์สินต่างๆนั้นดังที่เจ้าหน้าที่องค์การอัยการประชาชนลาวได้ให้การยืนยันว่า
ระยะผ่านมาก็มีทางเสียงว่ามีการสับเปลี่ยนการยั่งยืนว่ายานี้เป็นผงแป้งเพื่อเฮ็ดให้การรู้ผลโทษท่านเพื่อให้รับประกันจุดนี้ควรมีคณะรับผิดชอบในการตรวจพิสูจน์ยานี้ควรมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนเพื่อบ่ให้มีช่องว่างในเวลาเอาไปพิสูจน์เป็นต้นอาจจะมีส่วนร่วมของแขนงสาธารณะของอัยการเข้ามาร่วมจังซี่มันจะรับประกันเพราะว่าระยะผ่านมามันมีกรณีที่ว่าเวลาจับแล้วทรัพย์สินของเขาเจ้าหั่นน่ะพัดกลับคืนมาผัดบ่แม่นตัวจริงมีการสับเปลี่ยน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดให้การยอมรับว่าการก่ออาชญากรรมที่พัวพันกับแก๊งค้ายาเสพติดได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางโดยถึงแม้ว่าจะได้ดําเนินมาตรการปราบปรามที่เด็ดขาดหลายขึ้นก็ตามหากแต่ก็ยังบ่สามารถรับมือกับปัญหาตัวจริงได้อย่างทันเพราะกําลังเจ้าหน้าที่มีน้อยแต่มีการกระทําความผิดจํานวนหลายทั้งยังเป็นแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้อุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยและมีอาวุธจึงเป็นการยากที่จะติดตามเพื่อจับกุมได้อย่างทอทันดังที่เจ้าหน้าที่ลาวให้การยืนยันว่าร
ายใหญ่กระโดดจะเคลื่อนไหวอย่างเลิกแลบเนี่ยมีการแก้ไขกับพบคนงามบางทีกระโดดใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเช่นเครื่องมือสื่อสารมีอาวุธกระสุนเพื่อตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ของเขาว่าประมาณครับไส้ของไทยเฮาคือว่ายังบ่ทันเพียงพอการเข้าถึงรายใหญ่นี่กับพบคนงามเพราะว่าพวกนี้จะเคลื่อนไหวอย่างเลิกแลบเนี่ยมีบ่สามารถเข้าใกล้ได้บ่สามารถมาได้รายใหญ่
ทั้งนี้โดยการปราบปรามการค้ายาเสพติดในลาวในปี2022ที่ผ่านมาก็ยังพบด้วยว่ามีระดับของการก่ออาชญากรรมที่มีความหุนแรงเพิ่มขึ้นดังจะเห็นได้จากการที่มีนักโทษถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตและโทษขังคุกตลอดชีวิตเพิ่มขึ้นโดยค่ายคุ้มขังระดับสางในทั่วประเทศลาวในปีที่ผ่านมามีนักโทษทั้งหมด 17,561 คนในนี้เป็นนักโทษที่ถูกศาลประหารชีวิต603คนและที่ถูกศาลตัดสินโทษขังคุกตลอดชีวิต996คนส่วนในช่วงปี2020-2022ทางการตำรวจลาวจับนักค้ายาเสพติดได้ถึง 13,987 คนจาก 9,438 คดียึดยาบ้าได้37กว่าล้านเม็ดเฮโรอีนกว่า735กิโลกรัมยาไอกว่า 2.5 ตันกัญชาแห้งกว่า6ตันฟินกว่า500กิโลกรัมโคเคน8กิโลกรัมสารเคมีกว่า20ตันอาวุธและอุปกรณ์สื่อสารทันสมัยกว่า 20,000 รายการส่วนคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติไทยก็ได้รายงานว่าการร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดในลุ่มแม่น้ำของในปี2022ที่ผ่านมานอกจากจะเฮ็ดให้ทางการไทยสามารถจับกุมนักค้ายาเสพติดได้หลายกว่า 100,000 คนแล้วก็ยังเฮ็ดให้สามารถขยายผลจากการสอบสวนไปสู่การยึดทรัพย์ของผู้ต้องหาได้หลายกว่า 10,000 ล้านบาทอีกด้วยแต่ด้วยผลของการปฏิบัติดังกล่าวก็ได้แสดงให้เห็นว่าการค้ายาเสพติดในลุ่มแม่น้ำของได้ขยายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะแม่นเขตสามเหลี่ยมคำซึ่งประมาณการว่ามีการผลิตยาเสพติดหลายกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA